Вовет. Целта на оваа обука е да ги запознае учесниците со концептите и принципите на креирандже и користендже на иновативниот пристап во наставата со представници од ранливите категории на Лукдже. Овде се вклучени категории на возрастни како бездомници, стари Лукдже, етнички малцинства, Лукдже кои се борат со некоја зависност, Лукдже со пречки во ученџето или Лукдже со нарушено ментално здравје. Обуката за иновативниот пристап во наставата и развој на работата со представници од ранливите категории на Лукдже ги објаснува концептите и правилата на иновативните алатки во едукацијата, мотивацијата, тимската работа, различноста, еднаквоста, правдата и вклучеността. Исто така ги објаснува и разните стилови на настава кои влижаат врз нашата способност за процесирање на информации. Ова се постигнува преку саморефлексија, групен разговор и практикување на разни вежби. Како краен резултат, обуката има за цел да ја зголеми ефикасноста на работата на обучувачите со разни групи, особено со представниците од ранливата група на возрастни лица, како и подобрување на квалитетот на процесот на обука и атмосферата во групата. Обуката се состои од 6 модули кои ги покриваат следниве аспекти. Модул 1 – вовед во иновативниот пристап на едукаторите, кои работат со ранливата група на возрастни лица. Модул 2 – креација на едукативни програми за возрастни лица од ранливите групи. Модул 3 – имплементација на иновативните методи и техники во работата со возрастни лица од ранливите групи. Модул 4 – мотивација и активно вклучување на учесниците во обуката и специфичноста во работата со представници од ранливите групи на Лукдже. Модул 5 – различности и вклученост. Модул 6 – заклучок. Иновацијата представува процес на претворање на идежа во креативно дело. За да се спроведе ефикасна иновативна пракса, потребно е да се воспостави пријателска атмосфера и позитивна групна динамика помеѓу обучувачот и учесниците. Методите на иновативната настава се базираат врз идејата дека секој ученик има различни потреби, така што обучувачот мора соодветно да ја адаптира програмата со цел да го улесни процесирањето на информации, да ја улесни наставата и да креира позитивен пристап кон долгорочното учење. Иако технологијата од секогаш представувала составен дел од нашите животи, од неодамна истата е интегрирана и во процесот на едукација. Од огромна важност за иновативната настава е способността на едукаторот да даде поддршка и да користи пристап којќи ја го гарантира ученџето. Едукаторот кој е свесен за разликите во групата и знае како најдобро да ги поддржи поединците во групата, искористувајќи ги нивните умилени стилови на изучување, ќе биде многу поефикасен, особено доколку во обуката се интегрираат разни методи на настава. Работата со групи на Лукдже во предизвикувачки околности бара единствен пристап кој зема предвид разни емоционални и психолошки фактори. Едукаторите мора да креираат сигурна и поддржувачка средина. Тие треба да ја охрабрат комуникацијата и активното слушање, да креираат чувство на доверба и да ги зајакнат врските во групата. При работата со возрастни лица, од ранливите групи, кои честопати се соочуваат со предизвици, обучувачите треба да најдат стратегии за справување и издржливост, со цел да ги охрабрат учесниците да продолжат со нивното образование. Кога учесниците имаат чувство дека некој ги слуша, гледа и почитува, поголема е веројатноста активно да се вклучат и да дадат свој придонес во обуката.
Проект «Едукаторот како столб на социјалната вклученост во образованието на возрастни», кофинансиран од ЕУ. Изразените ставови и мисленжа се исклучиво на авторот ИТЕ и не мора да ги одразуваат ставовите и мисленжата на Европската Унија или Европската извршна агенција за образование и култура, ЕАЦЕА. Европската Унија и ЕАЦЕА не се одговорни за нив.